8:01.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra. Što uništiš, to ne steče više čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. U više od 20 gradova Srbije, uključujući i Beograd, održani su protesti građana za čist vazduh. Baš tog dana padala je kiša i duvala košava. Priroda je dala svoj doprinos, na potezu su nadležni. Ljude lakše i u većem broju pokreću i okupljaju ideje nego konkretni problemi. Objašnjenje je u evoluciji. O tome govori profesor dr. Biljana Stojković. Žutokljuni morski gnjurac zadržao se u Srbiji dovoljno dugo da ga ornitolozi zabeleže. Ova vrsta se ne gnezdi u Evropi, a odličan letač je. Međutim, to pokazuje da nešto remeti nalaženje hrane i bezbednost staništa. Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije i ove godine upućuje javni poziv za predlaganje kandidata za dodelu velike povelje Zelena planeta pojedincu, društvu ili ustanovi za učinjeno dobro prirodi. Gost emisije je Branislav Marinkov. Svoje predloge za crni i zeleni list u akciji Tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine daće Božidar Andrić, novinar Dnevnog lista Danas, i Ratko Đurđevac, predsjednik ekološkog pokreta Vrbas. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Resplandecientes volví muy dulcemente. Y te amaré,
te amaré.
Un gran amor. Pasar a la eternidad y las estrellas son resplandecientes que guiarán mi amor eternamente. Te amaré,
te amaré.
Solarne ploče, poznate i kao fotonaponski solarni paneli, suočavaju se sa nekoliko izazova. Prvenstveno ih ometa promena godišnjih doba, koja donosi oblačne i kraće dane, dok je osnovni izazov nemogućnost rada noću. Jedan američki profesor našao je rešenje za ovaj problem. U svojoj studiji on izlaže nacrt izvrnutih solarnih panela koji mogu da upijaju električnu energiju noćnog neba. Izvrnuta solarna ploča mogla bi da proizvede i do 50 vati energije po kvadratnom metru, što je četvrtina energije koju obični paneli proizvedu tokom dana. Novi paneli bi funkcionisali i danju u slučaju da nestane svetlosti ili ako su paneli okrenuti od sunca. Pojedine istraživanja ukazuju i na mogućnost prikupljanja otpadne toplote koju proizvode veliki pogoni. Beč uskoro dobija najodrživiju IKEA prodavnicu na svetu. Sedmospratna zgrada biće povezana sa železničkom stanicom, a kompanija će kupcima obezbediti i parking za bicikle, ali ne i za automobile, a sve sa ciljem podsticaja održive mobilnosti. U zvaničnoj prezentaciji projekta savetuje se da se potrošači kada dolaze u novu IKEA prodavnicu okrenu korišćenju javnog prevoza, vožnje bicikla ili pešačenju. Smatra se da za građane Beča to neće biti problem s obzirom na to da malo ko koristi motorna vozila u samom centru grada. Bečka IKEA imaće fasade sa zasađenim biljkama, a planirana je i krovna bašta sa 160 stabala. Zanimljivo je da će ona biti dostupna građanima i van radnih sati. Drveće će igrati ulogu u grejenju i hlađenju objekta, ali će se pozitivno odraziti i na mikroklimu. Cilj arhitekata je bio da stvore opušten prostor u kome će uživati čitava zajednica. Otvaranje prodavnice najavljeno je za jesen 2021. godine. Francuska i Nemačka zabraniće ubijanje muških pilića mlevenjem dok su još živi, jer takvu praksu smatraju krajnje okrutnom. Naime, u industriji proizvodnje jaja nakon što se pile izlegne, u slučaju da je žensko, ono će kroz izvesno vreme postati koka nosilja, najčešće u kaveznom uzgoju. U slučaju da je muško, ne služi ničemu. Proizvođačima je najjeftinije da ih se reše tako što će ih baciti, ali pre toga moraju da ih usmrte. U industriji proizvodnje jaja to se najčešće rešava tako što se tek izlegli pilići stavljaju u mašinu koja ih melje na živo. Smatra se da u zemljama Evropske unije desetine miliona pilića okončaju život na ovakav način. Švajcarska je ukinula ovu praksu prošle godine. Umesto mlevenjem, muške piliće sada ubijaju ugljen dioksidom. Osim ova dva načina, postoji i treći, lomljenje vrata. Ni u jednom slučaju ne koriste se anestetici. U Francuskoj i Nemačkoj plan je da se mlevenje muških pilića na živo zabrani do kraja 2021. godine. Trenutno ne postoji metoda za određivanje pola pileta pre nego što se izlegne, a Francuzi smatraju da pre svega to treba otkriti. Francuski ministar poljoprivrede izjavio je i kako do 2021. godine očekuje zabranu kastracije prasića bez anestetika. Kopenhagen je poznat kao jedan od najzelenijih i najinovativnijih gradova na svetu, a njegovi stanovnici, ali i svi ostali koji se nađu u gradu, uskoro će moći u svako doba da imaju na raspolaganju besplatno voće koje će sami da beru. Gradsko veće je nedavno odlučilo da po čitavom gradu posadi voćke. Sadiće ga u parkovima, igralištima, oko crkve, škola, fakulteta i na ostalim javnim površinama, a glavni cilj sadnje je da stanovnicima i turistima zdravlje bude na dohvat ruke. O gradu razmišljamo kao o zajedničkom vlasništvu svih građana. Želimo da prostor koji delimo bude koristan i da ljudi mogu da budu u kontaktu sa njim, kaže gradska zastupnica Astrid Aller, koja je pokrenula inicijativu. Grmlje kupina i stabla jabuka samo su neke od biljaka koje će biti posađene. Ovo je i način da i odrasli, a pogotovo deca, nauče mnogo o prirodi, ali da se izgrade dublje veze među stanovnicima. Uz to, deca uvek traže grickalice dok se šetaju gradom, a ovako će sami moći da uzmu zdraviju varijantu. Pojedini stanovnici Kopenhagena boje se da će voće popadati i trunuti na biciklističkim stazama, što će biti opasno za bicikliste. Drugi brinu zbog troškova održavanja, treći zbog osa i drugih insekata koji idu na voće. Gradsko veće tvrdi da se planskim sađenjem troškovi mogu značajno smanjiti i stvoriti biološku raznolikost bez ikakvih ekstrema. 8 sati i 13 minuta slušate ekološki magazin Čekajući vetar.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Las cosas que quedaron por decir se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije i ove godine upućuje javni poziv za predlaganje kandidata za dodelu Velike povelje Zelena planeta pojedincu, društvu ili ustanovi za učinjeno dobro prirodi. ovoga jutra sa nama je Branislav Marinkov. Bane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Uvek je divno kada si ovde, pretpostavljam da i tebi lepo.
Meni je još divnije. Šalim se, stvarno se uvek obradujem kad dođem da budem gost u ekološkom magazinu.
Nisi zaboravio sve one godine kada si uređivao i vodio.
Taman posla. Bilo je lepo družiti se i sa kolegama i sa slušalcima, naravno. Tako da se rado uvek sećam svega onog što se događalo u ekološkom magazinu.
Ti ne prestaješ da radiš?
Ne prestajem da radim. Radim sad u društvu stručnjaka ekoloških
nauka. Ali biraš lepe stvari, prijatne. Znači, biraš da se družiš sa onima i da razmišljaš o onima koji su učinili nešto dobro za
tako
planetu.
Tako je. Dakle, kao što si rekla, ovaj društvo je uputilo javni poziv, ali ako dozvoliš, ja bi prvo iskoristio priliku, eto sa nedelju dana zakašnjenja, da tebi, naravno slušaocima, kao i Radio Beogradu 2, čestitam 37 godina ekološkog magazina Čekajući vetar. Tih 37 godina je tako proletelo, kao da je juče sve to bilo, kao da se to juče dogodilo, tako da su mi baš u dobrom i, ajde kažem, i svežem pamćenju svi događaji oko pripreme i početaka same emisije. Ako imamo vremena, bi samo se podsjetio.
Ja sam prošle nedelje, eto, u čast 37 godina, naravno pomenula Batu Arsenijevića, Ljubu Vujisića i tebe. Kad bude 40 godina emisije, bit ćeš ovde, pa ćemo onda onako...
Ko bude tu, bit će ovde. Jeste, mislim da treba pomenuti to, ne treba zaboraviti kako je sve to počelo. Dakle, Dragoljub Bata Arsenijević, moj kolega, ti ga nažalost nisi upoznala, je imao, bio zaljubljenik u prirodu. Još dok nije krenula emisija, on nas je stalno bio poreklom iz Mokre Gore. Prelep prostor. Bata je stalno govorio o prirodi, o vodama, o potocima, o rekama, šumama i tako dalje, i onda se jednog dana pojavio sa idejom, verovatno ono dugo sazrevalo u njemu, pojavio se sa idejom da pokrene neku emisiju koja bi se bavila ekologijom. I sad u to vreme, pre 37 godina, je to bilo malo čudno da u socijalističkoj zemlji treba neko van Saveza komunista i van Socijalističkog saveza radnog naroda da pokreće nešto kako bi se brinuo o prirodi, a o tome vodi računa naravno Komunistička partija i Socijalistički savez. I tu je bilo dosta prepreka dok se emisija nije pokrenula. Dakle, 1983. godine konačno prve nedelje februara meseca, naglašavam, subote, prve subote je emisija krenula i, nažalost, Bata je samo 6 meseci radio tu emisiju, nesrećnim slučajem je izgubio život. I pošto sam ja i Bata smo sedeli u istoj redakciji, u istoj sobi smo sedeli, ja sam bio u toku njegovih priprema za emisiju, u tom tužnom trenutku je glavni urednik odlučio da ja nastavim da radim emisiju posle Bati. Sad ja se više ne sjećam koliko sam dugo ja radio, da li sam radio 6, 7, 8 meseci, dok Ljubo Vujisić nije preuzeo u potpunosti emisiju. Ljubo je bio nominalni urednik emisije, a Bata ju je pripremao, on je i osmislio, dao joj ime i tako dalje. I od prve emisije, pa evo, na veliko zadovoljstvo do danas, krenula je akcija Tražimo zagađivača godine i zaštitnika životne sredine. To je pokrenuo Bata Arsenijević i mislim da ga uvek treba pomenuti kada dodeljujete crni i zeleni list, jer je zaslužio. To je najstarija akcija ne samo na ovim prostorima, nego i na Balkanu. U to vreme na ovim prostorima, balkanskim prostorima, nije bilo ekološkog magazina, odnosno ekološke emisije. Dakle, sa ponosom možete govoriti da ste najstariji na ovim prostorima, ne samo u Srbiji, nego uopšte na ovim prostorima. I sada se Ako nemaš neko još pitanje,
reci. Ja sam
pitanje,
samo pomislila na Batu, baš u tom smislu, kad bi mogao nekako da zna da ova emisija postoji i dalje, 37 godina, i da ne samo da nije izgubila ništa od svoje atraktivnosti i potrebe da postoji, nego je naprotiv samo dobila. I to ime koje on dao emisiji je i dalje, nažalost, aktuelno, sada još možda aktuelnije nego što je bilo pre 37 godina.
Ne znam da li Bata zna i da li Bata može da čuje emisiju, ali svakako njegov rođeni brat, koji je također novinar u penziji, zatim njegov bratanac Snaje i tako dalje, oni znaju da emisija ide, znaju da ide i akcija, i izuzetno su, ja sam ih povremeno pozivao i privatno sam se družio i družim sa njima, tako da znaju da emisija ide i veoma su ponosni. Ja svaki put kad idem preko Mokre Gore, ja svratim na groblje kod Bate i odnesem mu jednu jabuku. To je onako, izvinjavam se, simbolično za prirodu, za ono što je on učinio, i mislim da će ova emisija, koja je nažalost jedna od retkih emisija na radio talasima, ne samo kod nas, nego uopšte, u narednom periodu biti još potrebnija, jer pred nama, pred Srbijom, stoje ogromni problemi, ogromni zadaci koje treba ispuniti, ne samo zbog Evropske unije, nego pre svega zbog nas, odnosno naše dece, da bi živjeli u nekom lepšem prostoru i lepšem okruženju. I upravo iz tih razloga Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije je i nastavilo da radi, odnosno da prati događanja u oblasti ekologije i da nagrađuje one koji su nešto dobro učinili za prirodu, mi to tako volimo da kažemo. Samo da podsjetim slušaoce, ovo će sad biti 22. dodela povelje Zelena planeta, kažem 22. zbog toga što je maslinova grana, koja je počela ovde na drugom programu u Ekološkom magazinu 1998. godine, promenila ime i od 2012. ona se zove, ajde mi pomozi mi reći,
Zelena
planeta. Dakle, maslinova grana je prerasla u Zelenu planetu i imamo više od 24 ili 25 dobitnika, bez obzira što smo 22 godine stari kao akcija dodeljivanja. Prva je dodeljena, naravno, maslinova grana Bati Arsenijeviću kao osnivaču i pokretaču emisija. Zatim su se redom ređali Vlasinski vukovi, Zavod za zaštitu prirode, pokojni kolega Dušan Rašeta sa 202-ke, pa onda Pokret Gorana Srbije, Emir Kusturica. To su sve dobitnici maslinove grane, pa onda idu dobitnici Velike povelje Zelena planeta, Petnica, pa Mefesti, da ne nabrajam dalje, poslednji dobitnik, naravno, Božo Mandić je isto bio dobitnik ovoga, Zelena inicijativa, Vojvođanska zelena inicijativa. I prošle godine je Planinka iz Kuršumlije za zaštitu i očuvanje Đavolje varoši. Mogu bi ja tu još mnogo, mnogo toga da pričam, ali ovo je prilika, naravno, da pozovem sve slušaoce Ekološkog magazina, ne samo slušaoce, nego i nevladine organizacije, da obrate pažnju na one koji čine dobro prirodi. Da ne ističemo samo i isključivo one koji zagađuju, mnogo ih je, nažalost. Ajte da pohvalimo nekog i da nam oni služe za ugled. Moram da kažem, bez lažne skromnosti, da je Zelena planeta najveće priznanje koje se u Srbiji u ovom trenutku dodeljuje. Postoje brojna priznanja koja se dodeljuju na lokalnom nivou za zaštitu, očuvanje i unapređenje životne sredine u prethodnom periodu, odnosno u prethodnoj godini. Ova nagrada, odnosno nije nagrada, nego priznanje Zelena planeta, valorizuje sve ono što je neko učinio u proteklih 10, 15 ili više godina. Nama je u planu da u nekoj perspektivi napravimo i priznanje za životno delo iz ove oblasti. Nadamo se da ćemo to uspeti. To ipak zahteva malo više angažovanja, malo više sredstava koje, nažalost, mi kao nevladin sektor i nemamo. Ali računamo da ćemo do ovih mesec i po ili dva, koliko nam je ostalo, koliko je otvoren ovaj konkurs, dobiti pravog pravu organizaciju pojedinca ili ustanovu koja je u proteklom periodu nešto posebno učinila za životnu sredinu.
Šta treba da urade oni koji imaju svog kandidata?
Oni koji imaju svog kandidata i ne samo svog kandidata mogu i sebe da predlože. Potrebno je da pošalju predlog i obrazloženje. Pored predloga i obrazloženja dogodi se da izostave kontakt adresu i kontakt telefon, pa naglašavam da se obavezno napiše i predlagača i predloženog, dakle kontakt telefon, mail adresa, adresa uopšte, i da se pošalje na adresu društva stručnjaka, odnosno društva stručnjaka ekoloških nauka Srbije, Hala Pinki, tamo se nalazi naša kancelarija, kancelarija 305, Gradski park 2, 11.080 Zemun, ili je jednostavnije Zelena planeta 1 @gmail.com. Dakle, možete nam pisati, možete nam i poslati i mail, što je vama najjednostavnije. Tako da ćemo vas, naravno, mi svakog ko nam piše, obavestimo da li je njegov kandidat ušao u uži izbor i na kraju kako je komisija glasala, obavestimo naravno dobitnika i obavestimo one koji su bili u užem izboru, ko je za taj period dobio veliko priznanje. Ja se nadam da ćete imati i vi predloge. Znam da ide sada i ovaj akcija da ste raspisali vi ovaj poziv. Tako da mi ako budemo imali predlog, mi ćemo vam ga svakako poslati.
Bilo bi sjajno. Treba govoriti posebno o onima koji su učinili nešto dobro i sviđa mi se kako je nazvano za učinjeno dobro prirodi.
Tako je. Pa ja se nadam da će ovaj, da će biti, mislim, bilo bi dobro kad bismo mogli više da se povežemo. Ne mislim samo ekološki magazin Čekvić Veter i društvo stručnjaka, nego uopšte nevladin sektor i svi oni koji dodeljuju ta priznanja. Bilo bi dobro kada bi oni svoje kandidate kojima su dodelili priznanje kandidovali za ovo priznanje, za priznanje Velika povelja Zelena planeta. To bi onda baš bio ovaj vrhunac događaja kada bi neko od tih dobitnika još se krunisao ovom poveljom. Nadam se da ćemo uspeti da opstanemo i u narednom periodu, pre svega ekološki magazin kome želim još ovoliko godina i nadam se da ćeš ti izdržati na ovom mestu. Nije lako cele godine pratiti šta se događa u oblasti ekologije, pa izvagati, pa proveriti, pa onda to objaviti slušaocima. Ne znam da li slušaoci znaju, ti znaš, naravno, naša emisija je neka trajala 2,5 sata. Mi smo počinjali u 7:30, i da je trajala i 3 sata, i da je trajala i 4 sata, mi bismo imali šta da kažemo, a najpotrebniji smo slušalcima bili u vreme bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, kada je ceo program bio ekološki program, kada je naša redakcija ceo program snabdevala informacijama o svemu onome što se događa. Tako ste vi i dalje neophodni, ne samo drugom programu Radio Beograda, nego i slušalcima, i nadam se još mnogo, mnogo rođendana da ćete dočekati.
Bane, mnogo ti hvala.
Hvala tebi.
Bane Marinkov bio je gost emisije Čekajući vetar.
Say now, never saying what to me. Oh, really, shouting glory hallelujah, while they want to sock it to you in the name of the Lord. Gonna teach you how to meditate, read your horoscope and cheat your faith. Furthermore, to hell with pain, come on and get it home.
Ecco. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
U Beogradu ovog vikenda traje Klimaton, manifestacija koja se održava u mnogim gradovima sveta i koja se smatra uspešnom ukoliko su probleme grada zajedno osvestili i oko njih se dogovorili i predstavnici gradskih vlasti i građani. Dakle, tu u davanju predloga o rešavanju problema mogu da učestvuju studenti, privreda, start-upovi, naučnici. U stvari, naučnici su najviše tu da pruže podršku i da budu mentori. I mnogo je bilo lepo juče videti punu salu u gradskoj upravi studenata, mladih ljudi koji su osvestili ekološke probleme i koji imaju ideju kako bi ti problemi mogli da se reše. I ja se radujem što će sledeće nedelje u emisiji Čekajući vetar govoriti pobednici ovog klimatona. Ne znam ko će to biti, to će se večeras znati. Žiri će imati, pretpostavljam, tešku odluku. Ove godine grad Beograd je izvukao dva izazova, dva velika problema. To su toplotna ostrva i način upravljanja otpadom. Dakle, to su teme o kojima se juče i danas intenzivno razmišlja. Mladi ljudi imaju svoje ideje kako bi to moglo da se reši, a tu su i stručnjaci koji kao mentori pokušavaju u tome da im pomognu i lepo je što je ideja da pobednički tim može dalje da razvije svoju ideju i da eto doživi da to bude i realizovano. Čućete sada Sinišu Rudana, Jasminu Mađgalj iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine i Sinišu Mitrovića iz Privredne komore Srbije. I to zašto je ovo hakaton i šta uopšte znači hakaton?
Šta je to hakaton? To je intenzivan proces gde svi vi zajedno za kratko vreme rešavate prilično velike probleme koji izgledaju nerešivi za tako kratko vreme, ali upravo u tome je i adrenalin i u tome je snaga, ali imate iza sebe i predavače. Ja mislim da je ovo moment gde ljudi koji su već godinama se bore ili da osveste probleme kod drugih vezano za našu klimu ili da ih rešavaju, da stvaraju polako armiju ljudi koji su došli sada ovde da se upoznaju ili sa problemima ili sa rešenjima i da na kraju oni postanu produžena ruka rada na tim problemima i na njihovom rešavanju.
Zaista nije mala stvar biti deo ove priče, pogotovo danas kada je Beograd jedan od više od 50 svetskih učesnika u klimatonu hakatonu. Postavilo se pitanje čija je klima i ko je odgovoran za klimu. Odgovorni smo svi, kao što imamo i pravo da uživamo u blagodetima životne sredine koja je onakva koliko budemo svesni da je sačuvamo ili unapredimo. Sekretarijat za zaštitu životne sredine je prepoznao koncept klimatona i jako je dobro da se baš na ovom mestu u interaktivnoj formi doživi jedna sinergija naučne misli, ekspertske misli i malog velikog čoveka pod ovim nebom koji može dati odgovor na jedan od izazova. Konkretno mi ćemo pokušati dati dva odgovora, urbana toplotna ostrva i upravljanje otpadom, odnosno ekosvest u onoj meri koja treba da znači mobilizaciju javne svesti. Svi smo mi negde svesni, ali koliko se mobilišemo, toliko ćemo shvatiti kolika su rešenja u našim rukama.
Dobro, ovo je više maraton nego klimaton. Maraton će trajati, boga mi, nekih još sigurno tamo 20-30 godina i ono što je dobro, vi ste ta energija, vi ste taj pokretač promjena i vaša generacija je udobno i komotno smeštena u internet i vi ste ti koji preko društvenih mreža možete pokretati promjene i vi ste globalisti, tako da je to jedno potpuno nov rukopis i novi trag koji ostaje i tu sam vam zahvalan. Jer mi smo nekako kao generacija, ja pripadam tim, da kažem, vremenima koja su imala jednu jaku potrošačku dimenziju. Ja ću da vas podsjetim za početak. Još Adam Smith u 18. veku objavio tu knjigu Bogatstvo naroda, gde je nagovestio da postoje ljudi koji vladaju ekonomijom i ta vladavina ljudima se prenela na taj neoliberalni koncept koji je evo trajao i koji još uvek traje. To je taj konzumerizam, to je ta prevelika potrošnja i to je to takozvano trošenje planete. Čuli ste za taj klimatski otisak. Srbija je već u 2019. godini, već 1. avgusta potrošila sve svoje resurse i zadužila se u, da kažem, drugom kvartalu godine za nešto što joj nedostaje. I mi praktično sada imamo da godišnje potrošimo skoro 1,5 Srbiju za to da bi se osjećali komotno, da bi vrtali to sokačalo koje se zove mobilni telefon, da bi imali te nekakve udobnosti. I to je deo nekakvog procesa. Nismo mi baš tako bahati, postoje neke zemlje koje troše 2,5 planete, 3 planete da bi održale taj ekonomski rast. Govoriću o Kini. Ali Kina je zemlja koja je već skoro 5 godina ima strategiju te cirkularne ekonomije. Ste čuli za cirkularnu ekonomiju? Da, jeste, to je dobro. Do pre 2 godine to je bila onako prilično velika nepoznanica, ali se to otvorilo i dobro je što je ona uneta u naš život, ta ekonomija kruga. Mi smo stvorili to takozvanog homo economicusa. To je taj čovek koji je postao tako dobar potrošač da je sve podređeno konzumerizmu. Ja ću vas samo podsjetiti da u Srbiji godišnje svaki stanovnik baci 35 kilograma hrane. To kad bi se kvantifikovalo u nekakav novac, u neke dinare, to je 20.000 dinara kada pogledate jednu četvoročlanu porodicu, to je jedno dobro letovanje u Grčkoj. Da ne govorim o food waste-u, mogu da govorim o električnom i elektronskom otpadu, mogu da govorim o baterijama, mogu da govorim o farmaceutskom otpadu. Mi procenjujemo da svako domaćinstvo u Beogradu ima preko 600 do 1 kg farmaceutskog otpada. A nemamo gde da zbrinjamo farmaceutski otpad. Nama je tekstilni otpad postao invazivni otpad. Preko 200.000 tona tekstila se uveze godišnje u Srbiju. A mi nemamo centar za tretman tekstilnog otpada. Nas čeka nekoliko krupnih izazova kada je u pitanju ta ekstremna budućnost. Ja bih je baš nazvao ekstremna budućnost koja će bitno biti faktor naših života.
Ideja je kako mi zaista možemo funkcionisati kao jedna kolektivna svest koja je nužna da bi se rešili ovi problemi. Znači, niko sam više nije moguće da reši. Mi moramo radimo kolektivno. I to ne može se rešiti na jednom sastanku. Mora se dešava kroz godine, mesece, sigurno.
Žutokljuni morski gnjurac se ne gnezdi u Evropi, ali viđen je sad skoro u Srbiji i ornitolozi su to zabeležili. To što je ova ptica bila tako daleko od svoje kuće govori i da je odličan letač, ali i da očigledno postoje neki problemi tamo na drugom kraju sveta u traženju hrane i u bezbednosti staništa. Slobodan Knežević iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije.
Pa sve istraživače, ne samo ptica, već uopšte istraživače prirode, je obradovala vest da smo uspeli, odnosno da je kolega Marko Šćiban zajedno sa širom ekipom istraživača koja je bila na brodu Dijana, koji je u vlasništvu Vojvodina šuma, uspeli su da vide, da fotografišu i na kraju krajeva da zabeleže potpuno novu vrstu za faunu ptica Srbije. I to je zaista veliko otkriće. U pitanju je žutokljuni morski gnjurac. Ono što govori o samoj veličini tog otkrića govori to da je to najveći od četiri morska gnjurca koje uopšte postoje, a onda da još malo začinimo, taj morski gnjurac uopšte i ne gnezdi u Evropi, ne u Srbiji, ne, u Evropi se ne gnezdi. Gnezdi se u dalekim tundrama Severne Amerike i Severne Azije. To je izuzetno daleko i sad se verovatno naši slušaoci pitaju otkuda je jedna vrsta koja nastanjuje takve krajeve i u svom imenu ima more, otkuda ona kod nas. Mi smo se isprava šalili malo da je neko zaboravio da mu kaže da Panonskog mora više nema, pa da je on ipak odlučio da to proveri. Ali ovo nije ništa čudno i nije ništa niti zabrinjavajuće, niti iznenađujuće. Žutokljuni morski gnjurci i uopšte morski gnjurci su izuzetno dobri pod vodom, na vodi, ali i u vazduhu. Oni su izuzetno dobri letači, to je, da kažemo, tih morskih gnjuraca i najveća i najsnažnija ptica, tako da može da prevali velike razdaljine i to nije ništa čudno. U našem regionu se žutokljuni morski gnjurac viđao u ranijim godinama, na primjer u Mađarskoj, u Hrvatskoj je takođe viđen, ali kod nas nije bilo zvaničnih nalaza. Spekulisalo se o tome da je možda viđen, ali bez čvrstih dokaza i čak ni ti ljudi koji su spekulisali o tome da su ga videli nisu bili sigurni da je to bio. Tako da nismo mogli da sa sigurnošću potvrdimo da se radi o toj vrsti. Kolega Marko Šćiban, opet ponavljam, on je čovek koji je jedan od najboljih naših ornitologa i istraživača, tako da u njegovo znanje ne trebamo sumnjati, ali da otkloni svaku sumnju, potrudio se jedan naš član koji je fotografisao pticu i kasnije smo mi te fotografije i objavili, tako da nije bilo nikakve dileme niti spekulacija da se ne radi o žutokljunom morskom gnjurcu.
Ili ima razloga zašto je on odabrao baš taj deo, a nije odabrao neku zemlju u regionu ili neki drugi?
Ne gnezdi se u Evropi, viđa se u Evropi, ali kod nas je prvi put viđen. Ne treba da nas iznenadi jer govorimo o najvećoj evropskoj reci. Kad Dunav privlači brojne vrste, pogotovo ptice koje su primorane, odnosno njihova biologija nalaže da koriste vodena staništa. Ono što je negde naša, sad mi spekulišemo koje su to razlozi i možda zašto se on video baš ovde na Dunavu, može biti da su njihova tradicionalna mesta gde oni odmaraju, a to su Severna mora, iz nekog razloga nepovoljna u ovom trenutku za njihov boravak. Kada govorimo o tim nepovoljnostima, šta to može biti? Mogu biti vremenski uslovi, tipa jake bure, možda veliki sneg, otežane mogućnosti za lov. Takođe može biti nedostatak hrane. Stručnjaci koji se bave marinskom biologijom upozoravaju da je u morima ribe zbog lova sve manje. I sa tim se suočavaju vrste koje se hrane ribom. Tako da ne treba da nas čudi ako je razlog dolaska ove ptice na Dunav upravo potraga za hranom. Takođe, jedan od razloga može biti uznemiravanje na tradicionalnim mestima gde se ova ptica odmara, tako da razlozi su brojni, mi ćemo se potruditi da možda bliže saznamo koji su to razlozi, da malo vidimo šta kolege iz inostranstva kažu, kakvi su uslovi na tim mestima gde se oni inače odmaraju. Ali ono što je bitno da naši slušalci znaju jeste da se radi u vrsti koja je inače u ovom zimskom periodu, znači kad nije period gnježđenja, sklona lutanju i prevaljivanju kilometara i kilometara u potrazi za hranom i za mirom, tako da eto, zaštićeno područje Begačke jame u blizini kog je pronađena ova vrsta, je ponudio taj mir i nadamo se da se ptica zadržala neko vreme tamo.
Kako ide akcija Ptice moje hranilice?
Da, to je, pored međunarodnog popisa ptica vodenih staništa, mi smo ove godine odlučili da zaista uključimo veliki broj ljudi koji možda nisu toliko slobodni da pođu zajedno sa nama u prirodu i da učestvuju u jednom tako važnom istraživanju. Onda smo želeli da ih ohrabrimo da započnu svoja mala istraživanja na svojim prozorima, terasama, u svojim dvorištima, u čitavoj Srbiji. I pokrenuli smo takmičenje Ptice moje hranilice. Kada je u pitanju to takmičenje, trebamo odmah da kažemo da zaista ne trebate zamišljati nikakve sad vratolomije ili nešto što je užasno teško. Potrebno je samo da napravite jednostavnu hranilicu za pticu. Ona može biti napravljena od obične plastične flaše na kojoj ćete probušiti rupe, možda proturiti jednu varjaču ili neko drvce i postaviti je na svoj prozor i biti uporni i sačekati da ptice otkriju to mesto. Kada ptice otkriju to mesto, dovoljno je da u toku jedne sedmice posmatrate, odaberete jedan dan i da određeno vreme posmatrate tu hranilicu. Vi možete posmatrati 15 minuta, možete posmatrati ceo dan. To je na vama. Znači, nema vremenskog ograničenja u tome koliko ćete posmatrati svoju hranilicu. Kada posmatrate hranilicu, pribeležite koje vrste dolaze na hranilicu. E, onda se postavlja pitanje, ali ja ne znam sve vrste, šta ako mi dođe vrsta koje ne znam. Imate našu aplikaciju Ptica na dlanu, koju možete instalirati na svojim mobilnim telefonima i ukoliko dođe neka vrsta koju ne poznajete, vrlo lako možete odrediti koja je to vrsta. Zatim popunite jednostavan formular, znači ovo sad sve deluje dosta nabacano, dosta nekih zadataka, u suštini kada započnete vidjet ćete da nema ničeg komplikovanog, samo popunite vrste koje ste videli i pošaljete. Znači to može biti 15 minuta u toku jedne sedmice da posmatrate svoju hranilicu, popunite formular, pošaljete. Nema nikakve obaveze da učestvujete čitave zime u takmičenju. Možete učestvovati jednu nedelju, možete učestvovati sve nedelje u toku zime, njih 13 nedelja, možete učestvovati svaku drugu ili koju god nedelju da biste uopšte bili takmičari i da biste konkurisali za nagrade koje možete osvojiti u okviru takmičenja, potrebno je da jednu sedmicu učestvujete. Znači to je jedan dan ili možda čak 15 minuta vašeg vremena da odvojite. Ono što je bitno da radite tokom čitave zime jeste da ukoliko započnete sa hranjenjem ptica, da sa njim i ne prestajete. Jer to može proizvesti probleme pticama. Ukoliko ne stavljate hranu, ptice se mogu navići na taj izvor hrane i posle da budu u problemu, da ne mogu da pronađu lako hranu. Tako da, ono što kada je u pitanju hrana, najbolje je suncokret, običan, nepečen, nesoljen, neljušten, postavite na hranilicu i takmičite se.
Kako ide?
Trenutno imamo više od 70 takmičara, zaista iz svih delova Srbije. Ako mogu sad da malo ispričam i neku anegdotu kada je u pitanju samo takmičenje, mi u samim propozicijama takmičenja nismo predvideli da je takmičenje samo za Srbiju. I već u prvoj nedelji takmičenja smo imali takmičare iz Bosne i Hercegovine i iz Mađarske. I onda se postavilo pitanje među nama, među ljudima u društvu zaštite prirodne ptice Srbije koji se bave takmičenjem, šta ćemo raditi s njima, da li ćemo ih izbaciti iz takmičenja ili ih nećemo računati ili hoćemo. I onda smo to prihvatili kao svoju grešku i rekli smo da prosto svako ko se prijavio ima pravo da učestvuje gdje god on živeo, pa makar sa, u ovom trenutku, makar i u Australiji ili u Americi. Tako da imamo takmičara i iz regiona, što nas iskreno raduje, jer raduje nas da ljudi prepoznaju i naš rad i žele da nas na taj način podrže, a i mi želimo prosto da pohvalimo njihov trud da prosto pomognu pticama i u svojim krajevima. Nešto što je interesantno, mi svake sedmice objavljujemo po kategorijama tri najuspešnija takmičara, tako da i tu ima raznih promjena. Sada čini mi se da je aktualna pobednica, nedeljna pobednica je iz Niša, tako da eto, zaista je takmičenje, da kažemo, geografski vrlo rasprostranjeno, imaju ih u svim krajevima Srbije i eto, raduje nas da, da su ljudi prepoznali to takmičenje kao nešto zanimljivo sa čime mogu potpuniti ove zimske dane.
Da li se više takmičara javlja iz urbanih ili iz ruralnih sredina?
Pa za sada moram priznati da, se, da imamo dosta takmičara iz Beograda i Novog Sada, ali sad ako bismo razmišljali o tome zašto je to tako, može biti zato što društvo za sada ima dve kancelarije, odnosno jedna kancelarija u Novom Sadu, jedna u Beogradu, što opet doprinosi nekoj komunikaciji sa tim ljudima, pa se ljudi kroz taj neposredni kontakt malo osmele da zaista učestvuju u takmičenju, ali ima i iz seoskih sredina. Nisu ti takmičari retki u takmičenju i njih zapravo i želimo da motivišemo, jer i takmičari u Beogradu mogu videti dosta vrsta, zato što je pticama u Beogradu mnogo teže naći hranu, ali opet na selu takmičari mogu doći do nekih vrsta koje nisu toliko, kako kažem, prilagođene uznemiravanju, pa se ipak zadržavaju u tim ruralnim predelima. Tako da svako ima neku svoju prednost, niko nije u boljoj ili lošijoj poziciji.
Bio Slobodan Knežević iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije. Slušate ekološki magazin Čekajući vetar.
Plivajući vetar.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanja će biti uručena 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
U više od 20 gradova Srbije održan je protest građana za čist vazduh na kome je traženo da dobijamo blagovremene i istinite informacije o onome šta dišemo, a i traženo je da nadležni preduzmu konkretne mere za čisti vazduh. U Beogradu je protest održan u organizaciji inicijative Ne davimo Beograd i to je bilo baš u sredu, onog dana kad je padala kiša i duvala košava, međutim to nije sprečilo građane da se okupe i da izraze svoj zahtev. Na ovom protestu, između ostalog, je rečeno i to da je, zaboravila sam kako se kaže kada potpisujete, da, peticiju za čist vazduh potpisalo je 15.000 ljudi.
Kosjerić ima manje od 4.000 stanovnika, nema neku industriju osim cementare, a imali smo tu čast da budemo i najzagađeniji u Evropi i gotovo svakodnevno smo među nekoliko najzagađenijih mesta u Srbiji. Snežana, Kosjerić, nešto ozbiljno treba da se promeni, potrebna je edukacija ljudi o reciklaži, reciklažni centri i informisanost o njima, bolje učešće komunalne policije, bolja infrastruktura. Potrebno je ujedinjenje oko problema zagađivanja. Miljana, Pančevo. Nije normalno da se svi mi informišemo putem aplikacija i kućnih uređaja i da se javno ne objavljuju informacije o nivou zagađenja koje su smrtonosne. Kristina, Kragujevac. Potpisujem jer se gušimo u Zrenjaninu svako jutro od kafilerije, zadnjih nedelja od paljenja strnjišta, u budućnosti ćemo i od gumare. Melanija, Zrenjanin. Zagađenje je ogroman problem, ali rešiv, potpisujem peticiju jer se moramo uhvatiti u koštac sa rešavanjem istog. Vlast, republička, lokalne i građani, svi zajedno možemo da promenimo situaciju. Nina, Kragujevac. Živim u blizini železare, auto, prozori, veš. Otac mi je bolestan, ne može na svež vazduh jer ga nema. Sanja, Smederevo. Potpisujem zato što smo ranije moji prijatelji i ja koristili crni humor i šalili se da će deca u vrtićima u igri Leti leti moći da govore za kesu leti, ali ne želim da tako zapravo bude i trenutno stanje je daleko od šale. Nađa, Zemun.
Imam ozbiljne probleme pri disanju kada izađem napolje. Moja deca takođe. Pogotovo sin koji ima problema sa alergijama. Jelena, Novi Beograd. Što se više ljudi aktivira, veća je šansa da se promena desi. Hrabro. Tijana, sa Vračara. Želim da se preduzmu mere za poboljšanje javnog prevoza i mere koje bi smanjile zagađenost vazduha. Minja, Zvezdara. Potpisujem zato što ne želim više da dišemo na škrge i zato što oko sebe želim da vidim parkove i drveće, a ne beton i gde mora i gde ne mora. Selena Palilula. Želim da moje deca udišu vazduh, a ne otrove. Jelena iz Niša. Preko 15.000 građana potpisalo je peticiju kojom se zahtevaju konkretne mere protiv zagađenja. A ovo što smo slušali su komentari koje su potpisnici ostavljali u svoj potpis. Ljudi iz svih gradova Srbije zahtevaju čist vazduh, zdravo okruženje i dostojanstven život. Hvala vam što ste došli po ovom vremenu. To što nam je zimi jedan dan 20 stepeni, a drugi oluje i smrzavamo se, je posledica klimatskih promjena protiv kojih se nadležni bore jednako kao sa zagađenjem vazduha. Čekaju da prođe. Ali neće proći ako nešto ne uradimo zajedno. A zajedno možemo da se izborimo.
Mi smo danas ovde da bi se borili za čist vazduh. Danas želim da pričam o vama. Danas želim da pričam o svima nama koji se svakim danom borimo za čist vazduh, za čiste vode, za životno važne teme. Želim da pričam o Fipi, o čoveku iz Užica koji je danas po najgornom kijametu stajao na gradskom trgu i informisao građane o zagađenju vazduha. Zašto je on to radio? Zato što u ovoj zemlji ne postoje institucije koje će reći građanima da je Užice jedan od najzagađenijih gradova Evrope, zato što nemamo lokalne medije koje bi tu informaciju prenele i zato što smo ostali sami da se solidarno borimo za našu zemlju, za naše živote, za živote naše dece. Ja danas želim da pričam o Nišu, o Kraljevu, o Kosjeriću, gde se ljudi godinama bore za čist vazduh. Oni su danas izašli po hladnom vremenu da bukvalno apeluju na svoje predsednike opština, na svoje lokalne odbornike, da je neophodno da nešto svi zajedno učinimo, ne bi li nam bilo bolje, ne bi li konačno dobili pravo na čist vazduh. Na kraju želim da pričam nešto i o sebi. Želim da vam kažem zašto se borim, zašto sam ovde bio i u januaru mesecu prošle godine, kada je nas par predalo masku gradonačelniku Beograda i zahtev da održe hitnu sednicu sa temom zagađenja vazduha. Ja imam lični motiv. Otac sam dve predivne devojčice, Drine koja ima 5 godina i Sare koja ima 1,5 godina. Drina ima problem sa respiratornim disajnim organima koji se manifestuje tako što se probudi i uporno kašlje i taj kašalj neka traje satima. Moja porodica sinoć nije imala mirnu noć. Mi smo noć proveli tako što smo smirivali kašalj svoga deteta zato što živi u delu Beograda gde je izuzetno zagađen vazduh. Nema mnogo sreće ni kad ode kod bake. Baka živi u Kosjeriću, u gradu koji ima fabriku cementa, u gradu gde je višemesečno godišnje jako zagađeno. To je moj motiv. Ja ću se boriti i svakim danom ću govoriti i pričati i svojim komšijama, i svojim prijateljima, i svojim kolegama i koleginicama da je neophodno da zahtevamo čist vazduh, da čuvamo reke, da sadimo drvo, da Drina ne bi kašljala. I ja želim da javno obećam i vama, a i svom detetu, da ću se izboriti za trenutak kada ova zemlja će imati čist vazduh. Znam da ima puno roditelja koji imaju sličan motiv da se bore i ja želim da ih pozovem da se pridruže, da potpišu peticiju, da svakim danom, bez obzira na vetar, na košavu, na sneg, na hladno vreme, budemo zajedno. Ova borba će trajati, ali mi dugujemo našoj deci mirne noći, mi dugujemo našoj deci da im ostavimo dostojnu zemlju njih. Srbija pripada svim građanima, jedina izvorna vlast jesu građani Srbije.
Zdravo ljudi, vetrovito ovde. Ljudi, danas nakon meseci zagađenja vazduh je čist, udahnite, osetite malo. Napori vlade urodili su plodom. Ono na čemu su radili od početka perioda zagađenja napokon daje rezultate. Dunuo je vetar, pao je kiša. Bravo za vladu! Bravo majstori! Vlada kaže, biće vazduh bolji za 10 godina. To je njihov plan. Ljudi, za 10 godina. U ovoj zemlji 7000 ljudi godišnje umire od posljedica aerozagađenja. Vi nam tražite 10 godina strpljenja, jeste vi bre normalni. A dovoljno da se osvrnemo među nama. Preko 1.000.000 ljudi u ovoj zemlji po procenama pulmologa pati od respiratornih oboljenja. Ja imam astmu. Evo ga Dobrica tu ide na posao sa pumpicom. Jačko koju znate prema ovim sjajnim ilustracijama ide sa pumpicom na posao. Ljudi, ovo nije u redu. Ne treba ovako da izgledaju naši gradovi. A kako se vi osjećate? Jel brinete za svoju decu, jel brinete za svoje starije i za sebe? Mi građani uspeli smo da probudimo javnost oko problema vazduha. Aplikacija AirCare koju smo prilagodili za Srbiju donela je veliki uspeh u informisanju ljudi. Sve više građani i građanki svesno je da nam je vazduh opasan i da nam je sredina ugrožena. Svakodnevno smo upozoravali kada je zagađenje ekstremno. Nudili smo rešenja, napravili set mera za trajno rešenje problema zagađenja. Ponudili smo ta rešenja vlastima. Neko je rekao kopirat će nas. Pa to bi bilo nešto najbolje što mogu da urade. To bismo voleli, za to se borimo. Kopirajte, prepisujte, pogledajte šta rade u Skoplju, šta rade u Sarajevu. Sjajno! U 20 gradova širom zemlje danas se dešavaju različite akcije. Negde razgovaramo sa građanima, negde smo doneli merne aparate da im pokažemo šta se dešava, negde protestujemo, negde šetamo, negde radimo biciklističke vožnje, borimo se na svim dostupnim načinima za naše gradove. A danas vas pozivam da pozdravite te ljude. Pozdravite Valjevo, pozdravite Kraljevo, pozdravite Požegu, pozdravite Niš, Kulu, Apatin, Vlasotince, Smederevo, Novi Sad, Suboticu, Pančevo, Rašku, Gornji Milanovac, Bačku Topolu, Inđiju, Užice, Kosjerić, Kragujevac, Požarevac, Zrenjanin. Bravo! Uključite se, pokrenite se, probudite se. Ovo su naši gradovi, borit ćemo se za njih. Čiji grad? Čiji grad? Bravo ljudi!
Čuli ste kako je bilo na protestu za čist vazduh u Beogradu. Govorili su Anđela, Vladimir Radojičić i Radomir Lazović. Ne znam da li ste vi razmišljali o tome kako je interesantno da potpuno apstraktne ideje privuku i okupe mnogo više ljudi u kraćem roku nego neke stvari od kojih se živi. Dakle, ako dirnete hiljadama ljudi u nacionalno biće ili u verska osjećanja, oni su spremni istog trenutka da izađu u hiljadama na ulice. Međutim, ukoliko je reč o, na primer, pravu na čist vazduh, okupi se, pa eto, rekordno je bilo u Beogradu sa nešto više od 200 ljudi. I bilo bi im baš drago što sam srela profesor dr. Biljanu Stojković, evolucionog biologa sa biološkog fakulteta, jer sam smatrala da ona najbolje može da objasni taj fenomen. Dakle, zašto nas apstraktne ideje pokreću i povezuju mnogo više od onoga od čega živimo?
Da, jeste čudno to pitanje koje ste postavili. Imamo s jedne strane realnost, a s druge strane neku ideju, tako reći abstrakciju. Ali ono što jeste u evolucionoj biologiji prosto znamo. Naš mozak jeste evoluirao da u kognitivnom smislu ume abstraktno da misli. Zahvaljujući toj abstrakciji mi smo i napravili društva kakve imamo danas. A to je da zamislimo društvene uloge, da zamislimo šta god hoćete, društvenu ulogu, društveno telo takozvano. I ta potreba da budemo zajedno, da budemo u grupi, da se identifikujemo, nešto što je užasno važno za ljudsku vrstu, to je nesporno. Konačno, čopori postoje i kod životinja, ali ovo je još jedan nivo više, da vam nije potrebno da vi poznajete članove svoje apstraktne grupe, pa da se sa njom identifikujete. Znači, ta apstrakcija jeste strašno važna za organizaciju grupa, posebno ovako velikih, milionskih zajednica koje mi danas imamo. Bez toga ne bismo imali takvu organizaciju. E sada, problem sa tim jeste da smo zaista počeli da zasnivamo svoje identitete i svoj život na idejama, na nekim zaista iluzijama, mogu reći ima i toga, recimo priča oko religije, priča oko etniciteta. To jesu stvari koje drže, koje su lepak zajednice, pri čemu onda često zaboravljamo ono što jeste naša realnost i od čega živimo. Dakle, to jesmo platili. Naš veliki mozak sposoban da toliko abstraktno, odnosno da zamišlja svet i organizuje svet zahvaljujući svojoj abstraktnoj kogniciji. Evo, to nam je sada rezultat. Više nas se tiču neke transcendentalne teme nego ono što jeste naš realni materijalni život.
Ali ima šanse da shvatimo da smo sad stvarno došli u fazu kada je problematično ono od čega stvarno živimo?
Pa jesmo došli u fazu, samo mi nije još uvek jasno Naravno, ima ljudi. Vi svakom čoveku kada mu ispričate opasnosti, šta se dešava, šta može biti problem, on će to razumeti na nekom zaista vrlo racionalnom nivou. Ali se neće za time toliko povesti kao što je to ideološka priča. Dakle, pitanje je kako i da li postoji način da mi uopšte pričamo o zagađenju i o globalnim pitanjima što se tiče klime i svega ostalog, da mi to uvijemo u neku ideologiju. Možda je to put, ne sad, kako napraviti ideologiju od klimatskih promjena i priča o zagađenju i zaista nestanka prirode, na čemu vrlo dobro radimo u negativnom smislu. Znači, vrlo smo se potrudili da uništimo prirodu, biocenozu celu i negde mi se čini da smo krenuli na put bez povratka.
If I wrote that song, I'd die happy man. If I wrote that song, I'd sing it when I can. If I wrote that song, I'd sing it all day long. Oh, if I wrote that song, I'd die a happy man. And if I made you smile, I'd die a happy man. Happy and beguiled, you make me what I am. If I made you smile, it would make it all worthwhile. Oh, if I made you smile, I'd die a happy man. If I walked that beach, I'd die a happy man. Sea lapping at my feet, I'd die a happy man. If I walked that beach, sea lapping at my feet. If I walked that beach, I'd die a happy man. But I don't wanna die right now. I don't wanna die right now. If I made you smile, see the men at my feet, I'd die a happy man. But I don't want to die right now. I don't want to die right now. I don't want to die, won't even give it a try.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom Ratel benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik.
Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Radio Beograda 2. Evo i ove godine tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine, 37. put po redu. Sa mnom su danas Ratko Đurđevac, predsednik ekološkog pokreta Vrbas, i Božidar Andrić, novinar dnevnog lista Danas. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli, hvala vam obojici. Ratko je na telefonskoj liniji zato što je u Vrbasu. Ratko, kakva je situacija sada sa Velikim Bačkim kanalom? Ima li nešto novo, pošto znam da je ekološki pokret Vrbas godinama u aktivnoj borbi da se očuva to nešto što još može da se očuva od Velikog Bačkog kanala?
Na sreću mi ne želimo da ga očuvamo, naročito ovakvog kakvog je.
Nego da se vratimo u prošlost.
Tako je, znači želimo ga vratiti u neko prethodno stanje. Postoje indicije zaista da će ta promjena, hajde da kažem, relativno uskoro i uslediti, jer postoji angažovanje i resornih institucija i Evropske unije, a ono što nas vrlo raduje, imamo i spoznaje da su i neki poslovni operateri koji su kvalitet vode u tom kanalu kontinuirano godinama ugrožavali i pokrenuli svoje resurse u pravcu nekakvih zelenih investicija kako bi prosto se spremili za nešto neminovno, a to je da zaista taj vodotok bi mogao za nekoliko godina da se i očisti. I u tom smislu mi smo to i pozdravili i čak šta više pokušali da tim poslovnim operaterima pomognemo na sve moguće načine i kapacitete koje mi imamo kao civilne organizacije.
Civilne organizacije su se povezale sad, koliko organizacija, imali ste sastanak i povezali ste se u jedan front ekološke organizacije.
Znači, to je jedna vrlo lepa inicijativa od strane ekološkog centra Stanište iz Vršca, koja je potpomognuta sa pokretom Gorana Vojvodine i koje smo se vrlo rado priključili. Naša organizacija u 15-ak, sad već i 20-ak vrlo ozbiljnih organizacija iz cele Vojvodine, kako bi skrenuli pažnju javnosti, odgovornih ustanova i institucija na problem nepošumljenosti i ovakoj maloj nepošumljenosti, odnosno pošumljenosti, deforestaciji i seči šuma u Vojvodini, i kako bi prosto pokrenuli resurse, pre svega mislimo na lokalne samouprave, da se pošume opštine koje imaju ispod 1% pošumljenosti, kakve su opštine Vrbas i sve naše okolne komšijske opštine. Zaista vrlo jedna nesretna situacija koja je vrlo povezana, neposredno povezana sa problemom čistoće vazduha i svime onime što danas vidimo kao jednu veliku nacionalnu inicijativu.
Ratko, koji je tvoj predlog za, hoće li da kreneš od zelenog ili od crnog lista?
Pa, hajte lepo prvo. Pa, evo, zeleni list ja vidim kao jednu dobru priliku da se istaknu pre svega po meni, znači oni pojedinci koji se sučeljavaju sa ogromnim problemima na terenu, još uvijek jednog nevjerovatnog nerazumevanja pre svega institucija za problematiku zaštite životne sredine, tako da bih ja istakao jednog pojedinca koji je, ajde tako da kažem, iako nije u instituciji pravi uzbunjivač, pravi pokretač ekološke misli i svesti u svojoj sredini, a to je gospodin Dragan Kurjački iz Srbobrana, ekološki aktivista, penzioner, ali još uvijek izuzetno aktivan i pokretljiv, koji u nekom minulom periodu, naročito posljednje godine, uspeo da izuzetno zatalasa svoju lokalnu sredinu, da izanimira građane, da izanimira veliki broj svojih sunarodnika, odnosno sugrađana, na problemima koji pritiskaju njihovu lokalnu samoupravu, opštinu Srbobran, i da prosto pokrene i institucije i poslovne operatere u pravcu da se dobro zamisle i da počnu razmišljati o nečemu, posebno poslovni operateri, što je vezano za priču koju smo danas čuli od vašeg sugovornika u emisiji, gospodina Siniše Mitrovića, znači nešto što je cirkularna ekonomija. Dakle, gospodin Dragan Kurjački je reagovao izuzetno aktivno, oštro na zagađenje prošlogodišnje kanala, Velikog Baškog kanala, na pomor ribe, na pomore ribe u reci Kriva i Mlaki. Znači, to su vrlo ozbiljni problemi koji su zatalasili njegovim uticajem, znači celu opštinu, pa čak bih rekao i region, i što je doprinelo da se zagađivači i identifikuju, doprinelo je da se inspekcije pokrenu, da izađu na teren, da naprave uviđaje, izveštaje i da zaista oni koji su bili najodgovorniji, računajući pri tome znači i staratelje vodotoka, pokušaju da naprave zaista jedan malo drugačiji sistem odnosa prema civilnom sektoru, prema odgovornosti koju imaju znači za životnu sredinu. I zaista kroz aktivnost jednog čovjeka puno toga se desilo, a nisam ni spomenuo mnoge akcije koje su od njegove inicijative sprovedene u tom gradu, gdje su se identifikovale mnoge divlje deponije, deponije industrijskog otpada. Pokrenuo je znači inspekciju u uviđajima koji se tiču seče drveća, znači u njegovoj opštini. I ono što ja cenim zaista vrlo vrednim, da ta ekipa koju je on okupio oko sebe je zaista jedan vrlo respektabilan sastav, koji je po meni postao jedna ozbiljna organizacija koju mi zaista vidimo kao jedne kvalitetne partnere u komšiluku, što nam je zaista vrlo drago. I samim tim mi smatramo da je front zaštite životne sredine u centralnoj Bačkoj ojačan za vrlo jakog subjekta, kažem, iz našeg komšiluka opštine Srbobran.
Hvala. A crni list?
Pa, crni list, već tu se mora malo više da se zamislim. Naravno da su zagađivači, posebno poslovni operateri, uvijek onako u prvom planu. Međutim, ja sam malo razmislio na sljedeći način. Znači, imate onako direktne štetočine, jel tako, koji oko sebe rade ono što ne bi trebalo da rade, i imate subjekte koji ne rade ono što bi morali da rade, a samim tim vrlo neposredno utiču na održavanje vrlo lošeg stanja životne sredine, koje opet nosi vrlo jasne i određene posljedice po zdravlje ljudi. Tako da ovaj put moj predlog će otići na možda neobično mesto, a to je naše zdravstvo, počev od Ministarstva zdravlja pa do zdravstvenih ustanova. Jer naše zdravstvo, nažalost, vrlo se malo bavi uzrokom problema, uzrokom narušenog zdravlja naših sugrađana, i to je jedan vrlo negativan poen, barem s moje strane, znači prema njima. Mi smo imali jako puno situacija gde smo videli i registrovali divlje deponije, ambroziju kraj zdravstvenih ustanova, a da pritom na očigled, znači, ovaj lekara koji prosto nisu registrovali to što se dešavalo mesecima, da to moraju neki drugi ljudi da primete. A situacija u kojoj, nažalost, su oni sami, a posebno njihovi pacijenti, bili ugroženi. I ono najvažnije, što mi posle više od 10 godina inicijative, apela, nismo uspjeli da dobijemo nijednu studiju štetnog uticaja iz ambijenta na zdravlje ljudi. Te studije su izuzetno važne i smatramo da one moraju poteći, znači, iz zdravstva, posebno, znači, Ministarstva zdravlja, koje bi moralo, znači, da naprave jedan front institucija, znači, uz Ministarstvo životne sredine, pa i ostalih ministarstava, sa stručnim licima koji bi se mnogo ozbiljnije pozabavili nečim što postoji u zapadnoj Evropi, što postoji u svim razvijenim i manje razvijenim zemljama, čak u okruženju, a to je takozvana environmental medicine, medicina okruženja, odnosno uticaj iz štetnog ambijenta na zdravlje, jer mi smatramo, ja smatram, da su danas najveći zdravstveni problemi proistakli sa okidačem iz životnog ambijenta.
Ratko, hvala mnogo. Veliki uspeh želimo u radu i Ekološkom pokretu Vrbas i organizacijama svim koje su se udružile i zajedno će nastupati. Da li imate već u planu neke akcije zajedničke?
Pa ono što ova grupna akcija vezana za ove informacije o zagađenju vazduha u Srbiji, zaista mi imamo informacije da se ljudi ukrupnjuju, da se ljudi osvešćuju. Mi ulazimo u taj front, priključujemo se inicijativama, formiramo naše inicijative, jedno ste već čuli, vezano za šume. Postoji jako puno lokalnih inicijativa koje prosto kroz lokalno angažovanje pokušavaju da urade nešto, znači, i da doprinesu nekakvom regionalnom popravljanju stanja. To će da bude i prioritet našeg rada u narednom periodu, uz neke stvari koje su naravno tradicionalno vezane za probleme koje kod nas obitavaju decenijama, znači Veliki Bački kanal, odnosi sa nadležnim organima, posebno nadležnim inspekcijama. Tako da, eto, kažem, to ukrupnjavanje, umrežavanje ekološkog misli, ekološkog dela na terenu će da bude neki prioritet u ovoj godini za Ekološki pokret Vrbasa.
Hvala mnogo.
Sve najbolje vama i hvala vama na prilici.
Ratko Đurđevac, predsjednik Ekološkog pokreta Vrbas, dao je svoje predloge za crni i zeleni list za ovogodišnju akciju Tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine. A u studiju je Božidar Andrić, novinar dnevnog lista Danas. Božo, da li si ti zadovoljen koliko se pridaje sad u Danasu značaja ekološkim temama? Danas je jedan od medija koji se time bavi. Počinju da se bave mediji,
da,
malo više.
Pa mislim da je generalno, ne govoreći samo o listu Danas, generalno se je jedan od problema i taj što se mi ovim temama bavimo prilično kampanjski, znači kao ovom prilikom kad je bilo povećano zagađenje u Beogradu, to je ono, bila čitava jedna serija tekstova i u Danasu i u drugim medijima, ali kad to prođe, onda se ode na druge teme. Pri tome zanimljivo je kad se pominje onih 5-6 zagađenih, takođe vazduh zagađen u gradovima, to su Kosjerić, Bor, ne znam šta, ne da se stiče utisak, nego mi koji se trudimo da budemo obavešteni vidimo da su to podaci koji se odnose na ona mesta koje imaju nekakvu vrstu merenja. Postoji niz, s tim smo se takođe suočili, niz punktova, niz manjih ili većih mesta u Srbiji u kojima nikakvih tih mernih stanica, ni one koje mere dnevno zagađenje, ni one na godišnje, mesečno i tako dalje ne postoje, pa otud nemamo podatke. Dakle, vraćam se na ono osnovno pitanje. Ja mislim da bi svakako, i mi smo imali povremeno čitave dodatke i temate, pre nekoliko godina smo imali dugo jedan, ajde kažem, ekološki temat, ne mogu da se setim da li je bila voda ili nešto drugo u pitanju i tako dalje, ali mislim da nije dovoljno da se to radi s vremena na vreme, pogotovo što, toga ima i u Danasu i povremeno i u drugim medijima, pogotovo što, evo i sad je gospodin koji se javio iz Vrbasa s ovim predlogom o zdravstvu ukazao na međupovezanost svih faktora koji doprinose da nam je situacija ovakva kakva je. Dakle, mi kad gledamo sa stanovišta vlasti, uprave i tako dalje, mi mislimo na ministarstva, njihove odgovornosti i ajde, tako su podeljena pa ćemo tako i govoriti. Sva područja su odgovorna za to. Dakle, i ministarstvo zdravlja, i energetika, i saobraćaj, i poljoprivreda i tako dalje. To kad se kaže napravi se radna grupa koja će to da rešava, to kao ima u vidu da je problem takav. Međutim, dnevno, strukturno se to ne radi i mislim da mediji moraju da svoju pažnju usmere, mada se malo pojačala, stičem utisak da se pojačala svest o tome, da usmere na upravo te međuzavisnosti. Da banalizujem nekim primjerom, prosecanje ili proširenje nekog puta može uticati na to da se neke podzemne vode ili neki potencijalni izvori skrenu, ugase ili odu na drugu stranu. Kad sam pomenuo, neću dalje da, dakle, strukturno i dubinski, kad sam pomenuo poljoprivredu, mi recimo nećemo dovesti u vezu to, ovu demografiju, depopulaciju, napuštanje sela i tako dalje, sa jednom banalnom činjenicom, da recimo nekorišćenje nekih izvora koji su nekad bili izvori pijaće vode za napajanje stoke ili tako dalje, oni s obzirom da se ne upotrebljavaju, s obzirom da se sela napuštaju, oni se zatrpavaju, oni presaknjuju. Uz klimatske promene naravno njih i nema, ali nekad se dešava da samo njihovo zatrpavanje menja nekakvu mikroklimu i tako dalje i tako dalje. Dakle, ta neka vrsta da je sve ekologije, svesti da je sve ekologije, a nije samo ekologije i čišćenje i tako dalje, nije kod nas dovoljno razvijeno.
A i nekako stiče se utisak da i kada obrađujemo ekološke teme, novinari su stavljeni u situaciju da sačekuju nadležne i da ih hvataju u onome što nisu uradili ili u nekom obećanju koje nisu ispunili, a oni se opet sa druge strane ponašaju tako kao da čekaju tu vrstu napada i tu vrstu provere i onda kriju i ono što ne bi trebalo da kriju, umesto da svi zajedno radimo ozbiljno na rešavanju nekih problema.
Upravo to, pa ajde da kažem da onako malo zašiljimo, to o čemu pričamo je zaista pitanje života i smrti. I moralo bi na izvestan način da bude svakodnevna tema. Ovo što ste vi rekli, evo, imali smo i sad primer. Možda je bilo u medijima objavljivano da su nabavljeni neki uređaji za odsumporavanje, na primjer, u Obrenovcu. Ali to je svima nama možda promaklo. E sad, kad se pojavila ova afera zagađeni vazduh, onda smo onda su demanti ili vađenje vlasti za učinjeno i neučinjeno se recimo vrlo često svodili na to da je toliko i toliko miliona evra uloženo, ne znam, za upravo to tamo ili za onu u Kostolcu, i kao eto mi smo posao završili. A recimo, kao i o nizu drugih tema, a recimo nismo bili u prilici da mesecima pre toga imamo, ajde pod znakom navoda rečeno, kampanje da se to radi, informisanje javnosti, konferencije za novinare i tako dalje. Opet upoređujem sad i ovo vreme sa nekim možda malo bolje organizovanim vremenom kad se javnost obaveštavala o nekakvim akcijama, idejama, projektima vlasti, onda je to bilo zaista ono, imali smo čitav niz nekakvih neisprovociranih tematskih konferencija, nego naprosto koje pokazuju nekakav tok šta se zapravo u nekoj zemlji radi. Sad je i to sve ad hoc, ili su presecanja vrpce, ili stavljanje utuka na utuk zato što je neko rekao. Ili, evo da se vratimo direktno na problem sad, ne problem, nego na poslove Ministarstva za ekologiju. Drugačije se zove, ali se zove bez veze. Šta je sad s onom Buradi? Šta je s onom Buradi iz Obrenovca koja su bila predmet kampanje? A onda su rekli nisu samo iz Obrenovca, ima tamo u Vojvodini.
Mnogi su prerađeni u Junirisku, to znam, ali sad šta je sa onima koji su ostali, koji ne, još ima verovatno?
Jesu sva nađena? Radili se i dalje na tome? Sve što ću govoriti ovde, govorim ne toliko sa strogim poznavanjem problematike, nego sa onim što mene ovako sad pod stare dane kao novinara zanima, da iz onog što se oko nas događa izvučemo nekakvu simboliku koja je više od puke simbolike. Kao što je, evo, dočekali smo koliko ova emisija postoji nekoliko decenija, a tek sad postajemo potpuno svesni koliko je njeno ime pametno, Čekajući vetar. Tad se, kad je krštena, mislilo se tu možda i na neke nove vetrove, ali vetar, to je kao simbol pročišćavanja, a ovog trenutka smo, ovih meseci smo doživeli da je duvanje košave jaka ekološka mera koja ide na ruku državi, i s obzirom da smo u situaciji u kakvoj smo, taj neki apsurd, paroksizam, kako li se kaže, vrlo lako je mogao da dovede do toga da možemo da kažemo da je recimo baš ovi organi, ovi sadašnji su doprineli da košava zaduva. Mislim, dotle mi idemo. Eto, znači, čekajući vetar.
Sutra će u Skupštini Srbije biti javno slušanje na temu vazduha i bit će tu predstavnici svih institucija i radnih grupa i svih onih koji imaju šta da kažu o zagađenju vazduha i o merama koje mogu da se preduzmu, tako da će to biti zanimljivo. Ja se nadam da će uroditi i nekom konkretnom aktivnošću, ali eto, treba u stvari govoriti, eto, znamo da će se to održati, pa sad da tu budu novinari, pa da razgovaramo o tome, pa eto, da prestanemo preko nišana da se posmatramo, jer stvarno su problemi dostigli takve razmere da hajdemo prvo da ih rešavamo. Voda, vazduh i hrana nas povezuju. Da. Dakle, neće nikog spasiti nikakva partijska knjižica ili već nešto.
Naravno. Pa duboko se tiču ekonomije. Evo, recimo, taj primer Bora i sumpora u Boru. Dakle, govorim i dalje o toj međupovezanosti. Prvo, zaključujemo da ne treba ni kriviti sad do kraja ove Kineze, mada se ja dugoročno bojim da, s obzirom kako kako su oni ranije, čujem da sad sele prljavu industriju kod nas, to smo čuli od naših vlasti, ali s obzirom kako oni tretiraju i radnu snagu kao potrošno, ono, kao repromaterijal, verovatno tako i dakle, to je, nadam se da ovde to neće, oni govore, dakle, ne treba ih kriviti, ali topionica. Stiče se utisak da je, uprkos skrkanim parama, ona aljkavo urađena i nije urađeno sve što treba, to je jedan aspekt. Drugi je aspekt, evo, zamislite sad to, zato ukazujem i to čitanje, javno slušanje će verovatno pokazati sve te veze. Kako je to povezano sa korišćenjem sumporne kiseline, odnosno njenoj kotizaciji na svetskim berzama. Dok je nekad to bila dragocena sirovina za proizvodnju, ne znam, fosfata, ovih đubriva i drugih industrija, sad je to jeftina roba, odnosno niko je neće. I pošto je to jeftina roba, onda se sumpor ne hvata da bi se pravila sumporna kiselina, nego ajde malo da ga pustimo ljudima, da malo to ono oni udišu i tako dalje. Šta? Da li možda treba praviti ipak, ako je to način da se vazduh sačuva, praviti je pa odlagati negde ili ne znam šta, ili je čuvati za neka vremena kad će... Hoću da kažem, neke stvari deluju potpuno neverovatno i u principu tiču se trgovine i ekonomije. Jeftina je sumporna kiselina, nikome na svetu ne treba, ne pravimo je, onda nećemo ni da hvatamo. A šta ćemo onda da radimo? Problemi su veoma složeni.
Bože, koji je predlog vaš za...
Pa ja ću ostati u toj ravni simbolike. Nisam potpuno siguran, čujem da je to negde došlo do evropskih organa, ali posebno sam zainteresovan da za zeleni list predložim ne toliko ovu jako popularnu i vrlo dobru organizaciju Odbranimo reke Stare planine, nego onaj ogranak koji nije na Staroj planini, a to su meštani i mesna zajednica Rakita. Za svoj otpor, koji je više od ekološkog otpora, to je egzistencijalni otpor, koji može da se poveže sa još milion faktora, da budu uključena i ministarstva za manjine i tako dalje. Gledao sam pre nego što sam, kad sam obavešten da ću da sednem pred ovaj mikrofon, malo kažu poslednji podaci da tamo ima jedno 300 meštana je ostalo, manje Bugara nego što sam ja mislio, više je izjašnjeno kao Srba, a susedno bivše veće mesto Zvonce, kome je ta cevka preteća bliža nego Rakiti, ono ima ispod 200 stanovnika. To je isto zanimljiv pokazati, znači tu gde je bilo bolje, gde su ljudi možda bili možda i mućni zbog te banje, oni nisu ostali, nego su se ocelili. Ovih u manjoj, nekada manjoj Rakiti ima više, uz tu reku koja će, koji preti ne nestanak, nego zatvaranje u cevi, a taj podatak da nekadašnje manje mesto ima manji broj veći broj stanovnika od susednog većeg, ono je bilo čak i Sresko nekad, pokazuje da su mnogi ljudi, a prosek starosti je negde 48 godina, poželeli da ostanu da se bave onim čime su se oduvek bavili. Znači, poljoprivredom, stočarstvom, ne znam čime sve.
Božo, ostalo mi je vrlo malo vremena.
Dobro.
Za crni list.
Okay. Crni list, upravu grada Beograda za akciju i evo u dilemi sam da li 5 miliona stabala za ne znam koliko godina ili milion, to je, ali čini mi se da je rečeno 5 miliona, to znači oko 2500 dnevno. Mislim da je to tipičan primer ne rešenja, nego kampanje za nekakvo rešenje, čak ovi vole da kažu spin, čak spin za rešenje nekakvog problema, od čega koje je potpuno nerealno i ne rešava problem iz dva razloga. Prvo, nemoguće je to organizovati, znači toliko rupa i toliko stabala. Drugo, ozelenjavanje je vrlo važno za nekakav vazduh u budućnosti, ali ozelenjavanje ne rešava problem sadašnje zagađenosti. To drveće koje ćemo zasaditi, a treba ga saditi, ne upija ovo što odnese ovaj vaš vetar koji smo čekali nekoliko decenija.
Bože, mnogo vam hvala.
Hvala.
Bože Andrić, novinar Lista Danas, bio je gost emisije Čekajući vetar i ovo je kraj današnjeg izdanja. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.